إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لغستيال كسود واد وركي دعاد إسلامي غاهي الفرقان قد بدي سنوحا كمضاء عيد مدى حركة مجاهدين تال شباب ايا حالي قادة ورقنا عيد مدى إتوبيا كوبا كينيا يكوبا أوغاندا لح بساسين ايا مالين تيشالي لغود لي فغاركو يالا دق مدى ساكو اي ولاي دي إسلامي غاهي الجبوينكا shilgaari oo qasaare geystay ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Maamulka Puntland ayaa ka cabanaya arri ku soo badanaya magaalada Garoobe oo ay degan yihiin dad xoolaha aad u dhaqda. Dadka ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa ka cabanaya koronto la'aan soo wajahday. Qarax xoogan ayaa lala beegsaday saldhigga ciidamada cirka ee dawladda Hindiya ay ku leeyihiin gobolka Kashmir. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka. U diyaar garow gordhow isagoo faahfaahsan.
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa 18ka bisha 12aad 1442 hijriga oo waafaqsan 18ka bisha 6aad 2021 warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qaaday weeraro ka dhan ah ciidamada Itoobiya kuwa Kenya iyo kuwa Uganda warkaas waxa halkan ka soo jeedinaya Cabdullaah Yasiin Jaamac
ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ayaa xalay waxa ay qaadeen weerar kala duwan kuwaas oo badankood la beegsaday farisimaha ciidamada shisheeye ee Soomaaliya duulanka ku jooga ay leeyihiin mid ka mid ah weeraradaasi waxa uu ka dhacay fariisinka ciidamada Uganda ay ku leeyihiin Janaale oo u dhow magaalada Marka dagaal xoog leh ayaa halkaasii ka dhacay sidoo kale waxa weerar lagu qaaday qaar ka mid ah ciidamada dawladda federaalka ee Ugandaiska halka ku helinaya kuwaas oo meel ayagu u dhow iyaguna fariisin ku leh dhanka gobolka Jubada hoose xalay waxa ka dhacay weerar ka dhana ciidamada Kenya ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ayaa waxay jahooyin kala duwan ka weereen ciidamada Kenya ee fariisinka ku leh deegaanka Cabdalla Birole ee dowladda magaalada Kismaayo in muddo ay halkaasii dagaalku ka socday dhanka gobolka Bakool weerar xoog leh ayaa ka dhacay saldhig ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin magaalada Xudur hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la isu adeegsaday ka gadal markii ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ay Itoobiyaanka rasaasta la dul istaageen in muddo ay halkaasii dagaalku ka soconayay waxa dagaaladani ku soo aadayaan xilli shar subax dagaal xoog leh ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ay ka fuliyeen gobolka Mudug gaar ahaan deegaanka Wasil halka oo lagu dilay 45 askari oo ka tirsan dawladda federaalka iyo maamulka Galmudug halka 7 askari oo kale lagu dilay qarax gaari ay sarnaayeen lala eegtay xilli uu gurmad ciidamadaasi la laayay u soo ahaa sidoo kale habeen hore waxa dhacay weerar kala duwan oo shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeyay ciidamadooda ka dhana xarakada shabaab mujaahidiin ayaa u muuqata in ay si dardar gelinayso dagaalada ka dhanka shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya taasina waxay niyad ku riday ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo dhufaysada ku go'doonsan
lix basaasiin ah ayaa maalintii shalay lagu dilay fagaaro ku yaala degmada Saako ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya Abubakar Ibrahim Geedi
gelinkii dambe maalintii shalay fagaaro weyn oo ku yaala degmada Saako ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka ayaa waxaa dhagta dhiiga loogu daray lix ruux oo jawaasiis ah isla markaana u shaqeynayay sirdoonka dawladda Mareykanka ee CIA-da boqolaal ruux oo ka mid ah bulshada ku dhaqan Saako ayaa soo buux dhaafiyay fagaaraha uu ka dhacay xukunka waxaana goobta ku sugnaa lixda ruux ee basaasinta ah shan ka mid ah shabakadan jawaasiista waxay ahaayeen rag uu ka mid ahaa ruux isku darsaday basaasnimo iyo saaxirnimo halka midda kalena ay ahayd haween ay la shaqeynaysay sirdoonka Mareykanka magacyada shabakadan waxay kala ahaayeen sida soo socota عمر عبد القادر هرالي دادي سنة تاي صدني لحسن جر وحو كدن بي دوقيمو كدا عيكون يبروية دولاد كيدا لابو عبد حسن أحمد سقالي لباتن سنة جرة وحو سنة كدن بي دوقيمو كدا عيكون يبرو سدح فرطون عمر أبكو ولو يقانو فرطو صدني لحسن جرة هيد وحي ينا كدن بي سيوي كقيب قادتي دوقيمو كدا عيديقان ككون يبرو أفر إبراهيم عمر علي كنتون يسان شان جرها وحو كمدها جواسيستي دبقالك كوهي أضي بلاو لغو دوقي كون يبرو وحو نأقود بيه نمبر كشيق إسماعيل شان سدام عثمان محمد نور كو يلاباتن سان جرها وحو إسنا كدن بيه دوقي مكدا عي قدها ديغان كون يبرو لح أويس حسن حاجي محمد صدون يلح سان جرها وحو إسناها ساحر يجاسوس لشقين يسردون كمريكان كا قاضيغا محكمة شريعة إسلام كا يافافاهي هوليه يهيين شبكة دان بساسين تاه إساقونا سوقود بنا يحقا كساب سنقار كميدا هوليه يقبتين
وجيد عدين حكم محكمة ديت وها محكمة شريعة إسلام كاللهور كيناي إذا إسانيا شكلا كو عمر عبدالغادر هيرالي ولو يقان عمر كجو دادي سنة تاي صدن إلي حجر وحانا لغسو إيدي إنو يهي جاسوس كترسن سردون كمريكن كا إيو إنو كا قيب قاتي دغيما كدعي كونيو إيو دولات كيلا انتا كد محكمة دو حي جواب كدلبت إيدي سنة عمر عبدالغادر هيرالي وحونا كجواب سيدتن واجرتا انا لشقينا يسردون كمريكن كا وحانا شقادا يسو بندقاي نين كاترسن سردون كمريكن كا وانا كا اقبالي وحونا ايدرين ان اسو قد بيو وحي حقا ان كهل كارو مجاهدين تا ايو ان ان اقردد اسيق اللشقينا هولا ان كالشقينا وحا كميدا كو وحا حمر كا كينا شريحو ينكي لغدو قيي كو شيخ عبد الرحمن حذيفة اللبو حقي مكانكين تأيو خالد سلطان وحان اسو قدبيي لمبرك اوضي بلي وحان اي كيني جيلان ميو وانا لدقي وانا كبد بادي سدح وحان قدبيي لمبرك حرس قوب وانا لدقي افر وحان قيب وينك قاطي إنزال كدعى كونيو أنا جاي أنا سوهو جامي قال هذا بان جرافتا شن سيدو كله وحى شقالي سيء إلى أفرقف هذا السنة هلبات وعبد حسن أحمد دادي سنة ولباتني سقال جر وحالوسو إيدي إنه يهاي جاسوس كترسن سردون كمريكان كأيو إنه كقب غاتي دغيمة كدعى كونيو انتا كده محكمة دو حي جواب كوي دي سي ايدا يسان عبد حسن احمد وحو نكو جواب سيدتان وارون انا لشقينا يسردون كمريكان كا وحان الشقادة ايسو بندقاي نن لغو مقعابو جيلان ميو وانا كا اقبالي وحو نئي درين ان اسو قد بيو حقا ان كهيل كارو مجاهدين تا شقوين كا اللغبتين وحا كمده كو وحا كمده ها dadkii ilaalada ka hayay odobile anigoo daba socda ayaan la duqeyay waana ka badbaaday waxaan muraaqabo ka qabtay gaari mana bajeeraha oo la saaray shariixo waana la duqeyay saddex waxa kale oo ilaalo ka qabtay laba gaari oo kala ahaa gaarigii warsame iyo kii abu wardiyo labadoodana waa la duqeyay afar sidoo kale waxa gudbiyay xuk ku saabsan ciidanka mujaahidiinta eeday sanaha saddexaad magaceeda waxa la yiraahdaa Fartuun Umar Abkow oo loo yaqaan Farto dadeeda waa 36 jir waxaana lagu soo eedeeyay inay tahay jaasuus ka tirsan sirdoonka Mareykanka kana qayb qaadatay duqeymo ka dhacay kuwan barow inta kadib maxkamaddu waxay jawaab ka weydiisay eeday sanaha Fartuun Umar Abkow waxaana ku jawaabtay sidatan haa waa jirtaa inaan la shaqeynayo sirdoonka Mareykanka waxa isoo wacay anigoo joogo Kuunyo nin aan qaraabanahay oo la shaqeynayay Mareykanka wuxuuna ugu dhahay ina kala shaqeeyo wixii macluumaad aan ka heli karo kuna saabsan mujaahidiinta waana ka aqbalay shaqooyinka aan qabtayna waxaa kamid ah ina Abu Weersha u diibay shariicadii oo dhigay gurigi lagu duqeyay fursaanta labo ina diibay shariicadii la dhigay geeriskii u dhawaa isbitaalka Kuunyo lana duqeyay saddex ina Ayman u diibay shariicadii oo dhigay kontroolka Kuunyo ee dhinaca Jilib waana la duqeyay afar sidoo kale waxaan shaqaaleysii rag la shaqeeyay Mareykanka
sidoo kale qaadiga ayaa soo gudbinaya xog kale oo ku saabsan shabakadan
eedaysanaha afaraad Ibrahim Umar Ali oo loo yaqaan Ibro Bande da'diisa waa 55 jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan sirdoonka Mareykanka iyo inuu ka mid ahaa jawaasiistii dabagalka ku haysay Odebile markii la duqeynay inta kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Ibrahim Umar Ali wuxuuna ku jawaabay sida tan waa jirtaa in aan la shaqeynayo sirdoonka Mareykanka waxaana shaqada ii soo bandhigay nin lagu magacaabo Abu Weersha waana ka aqbalay wuxuuna ii diray in aan u soo gudbiyo wixii xuq ah oo aan ka heli karo mujaahidiinta shaqooyinka aan qabtayna waxaa kamid ah koo waxaa ilaalo ka qabtay Odebile anigoo daba socda ayaan la duqeyay waana ka badbaaday sidoo kale waxa uu soo sahmiyay meel ay ku soo degaan Bangaraaf waxaana uu sheegay in ay ciidamo al shabaab ah ayna joogin halka wayna ku soo degeen waxayna hoobiyeyaal ku tuureen Kuunyo saddex waxaa kaloo u gudbiyay lambarka Sheekh Ismaaciil iyo lambarro rag kale oo ka tirsan mujaahidiinta eedaysanaha shanaad magaciisa waxaa la yiraahdaa Saadaan Cismaan Maxamed Nuur da'diisana waa 21 jir waxaana lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus la shaqeeyo sirdoonka Mareykanka kana qayb qaatay duqoyma ka dhacay Kuunyo Barrow intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Saddam Cismaan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan la shaqeeyay sirdoonka Mareykanka waxaana shaqada ii soo bandhigay nin ayaga la shaqeeyo waana ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtayna waxaa ka mid ahaa koo waxaa shariicad dhigay gurigii lagu duqeyay Macalin Muxiddiin oo ku yaala Kuunyo labo waxaa shariicad dhigay laba guri oo kale kuna yaala Kuunyo waana la duqeyay saddex waxaan xog dhameystiran ka gudbiyay guryo iyo nambaro ay leeyihiin rag ka tirsan mujaahidiinta eedaysanaha u dambeeyo ee lixaad waa Aweys Xasan Xaaji Maxamed oo loo yaqaan Aweys Yaw da'diisana waa 36 jir waxaa lagu soo eedeeyay in uu yahay jaasuus la shaqeeyay sirdoonka Mareykanka una gudbi jiray macluumaadka mujaahidiinta iyo inuu yahay saaxir intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Aweys Xasan Xaaji Maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa jirtaa inaan la shaqeynayo sirdoonka Mareykanka anigoo joogo Kuunyo ayaa waxaa la kulmay nin lagu magacaabo Umar Kujow wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay wuxuuna igu dhahay xamar ayaa tababar u aadeysa kadibna waxaa nagala shaqeynaysa saan u heli lahayn xugta mujaahidiinta waayahay ayaan dhahay anigoo sugaayo inaad tababar aado ayaa mar waxaan ogaaday xug ku saabsan meel ay degan yihiin rag ka tirsan mujaahidiinta waana gudbiyay sidoo kale waxaan waqti hore bartay sixirka dadna waa ku dilay qaar badanna waa ku dhibaateeyay intaa kadib maxkamadda markay dhageysatay eede loo soo jeediyey eedaysanayaasha kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shariicada Islaamka waxay ku xukuntay xukunka soo socda koo in ay yihiin eedaysanayaasha falka ay ku kaceen ama ay ku dhaceen gaalnimo labo in lagu fuliyo dil xaduridda ah maraajicda loo cuskaday ku qowluhu tacaala waman yatawallahu minkum fa innahu minhum inna allaha laa yahdi alqawma adh-dhaalimiin suuratu al-maida ayad 51 laba qowluhu sallallahu alayhi wasallam man badala diinahu faqtuluhu rawahu al-jamaa'atu illa musliman sadax qowluhu sallallahu alayhi wasallam laa yahlu damu imri'in muslim yashhadu an laa ilaaha illa allah wa anni rasuulullah illa bi'ihda thalath النفس بالنفس والطيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه حكم كان وحو كسوغ ناري قراء الكوذة وبالله توفيق
intaasi kadib dagaalyahanno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugnaa goobta ayaa mar qura rasaas la dhacay lixdan ruux ee jawaasiista waxaana isqabsatay takbiirta iyo rasaasta ay ridayeen dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
Allahu Akbar
Allahu Akbar
Maxaakiimta Islaamiga ah ee ka furan deegaanada lagu maamulo ku dhaqanka shariicada Islaamka ayaa marar badan oo hore sidaan oo kale waxay u fuliyeen xukunno ku saleysan shariicada Islaamka waxaana dhowr jeer wilayaadka ka dhacay xukunno lagu beegsaday shabakado basaasiinaha u shaqeynaya sirdoonna maxalli ah iyo kuwa caalami ah sida Mareykanka
waxa idinku soo maqan maamulka Puntland oo ka cabanaya ari ku soo badanaya magaalada Garowe balse markaan shil gaari oo qasaare geystay ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya sida warkaan uu ku faahfaahinayo wariyaha Hashim Cabdinaasir
gaari fariin goostay iyo mid kale ayaa iskula dhacay gudaha magaalada Muqdisho halka mooto bajaajna ay si xun ugu burburtay nin saara mooto bajaajta ayaa laga soo dhex saaray asagoo xaaladiisa caafimaad aad u liidato maadaama uu dhaawac soo gaaray waxaana durbadiiba loola cararay goobaha caafimaadka inkastoo markaa kadib aananka warqabin inuu dhintay iyo inuu nool yahay mid ka mid ah dadka shilka ka badbaaday ayaa ka waramay sida ay wax u dhaceen
laamiga ku soo socday gaarigaano soo socdo qof inuu qof aanu qabay laamiga soo joogay u jeeday gaagadan u soo socday gaagadan u soo socday maadaama gaar gaagadan u soo socday mar gaar in lagu qabay aniga ma aan ku si mashquule markaan gaariga aan meesha abaar soo socday gaariguna oo qof gaarigaan lagu dhawaa taqaana siba u saaldeenaya oo gaar u saaldeenay gaari laami gaari is ay hortaagay jaamacad is ay hortaagnaa oo dhinac ka soo maray markaa inuu gaariga isku dhuftaan arkay xoogaa oo soo maray markaas bay ogaaday gaariga inuu soo fanin goosay mana gaarigaan oo soo leexday bajaajilo asna soo leexday in gaarigaan bajaajilaha oo inta ku dhacay dib ugu dhuftay markay labadooda isku dhaceen arkay hal qofaan markaas ku jiray gaari ku jiray inta laami ka soo qaaday dib aan ku dhuftay hal nin baa ku jiray bajaaj hal nin oo darag walba bajaaj leen ninkaas xaaladiisa aniga hadda dadkii markaas ka soo bixiyay sheegayaan intiisan hore arkay intiisa koran arkay xaalada
ka dhawr jeer oo hore gudaha magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay shilal gaadiid oo ay dad ku dhinteen kuwa kanana ay ku dhaawacmeen
halka adwarkaasi kala socotaan waa idaacaddi islaamiga ah ee Al-Furqaan maamulka Puntland ayaa ka cabanaya ari ku soo badanaya magaalada Garoobe oo ay degan yihiin dad xoolaha aad u dhaqda faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya Cabdullaahi Yasiin Jaamac Soomaali
maamulka Puntland ayaa waxa uu la wareegay ari far badan oo ku sugnaa gudaha magaalada Garoobe iyo hareeraheeda arigan ayaa waxa lagu xareeyay meel magaalada Dulaajka ka ah waxana maamulku uu sheegay in markii muddo uu hayo sida ku haboon uu ka yeeli doono taamacnaheeduna waxa weeye in asigu haduu doono uu gadanayo hadii uu doonana ciidamadiisa iyo xubnaha maamulkiisa uu qaalanayo arigan ayaa waxa iska la dadka ku nool magaalada Garoowe iyo agagaareeda waxaanu maamulku ugu marmarsiyooday in magaalada uu dhibaato ku hayay
ee golaha deegaanka ansixiyay shuruucda lagu lagaga mamnuuc laga saarayo magaalada odayaasha la ogeysiiyay nimaan joogin ma jirin marka waxaan bilownay xalaybay een muddadii ugu dambeysay 12kii een qorshe fiican baa loo sameeyay een waxa loo sameeyay xero iyo calaf iyo aws iyo ciidan raaca iyo mid korka ilaaliya oo obliisa een bi asafiya baa lageeyay arigaas ilaa 100 habeen meesha baa lagu haynaa hadii ilaahay idmo wuxuu isu bedeli doonaa ari markaas uu noqonayaa sababtu waa la calfinaya wax la siinaya cunto nadiif ah iyo biyo saaliha markii ay ka baxaan qashinkaas een go'aamo kale baa ka yaala hadii la qadaro marka intaas aan ku soo koobiyo warbixinta guud ariga
dadka ku nool gobolka Nugaal gaar ahaan magaalada Garoowe iyo deegaanada u dhow dhow ayaa waxay aad u dhaqdaan ariga. Maamulka Qudhiis wuxuu qirayaa in arigaani manafacaad badan uu u lahaa bulshada qaybaheeda kala duwan, isla markaasina ay jiraan dad adkiisa iyo caanihiisa ku nool iyo kuwa qarashka lagu iibiyo jaamacada ka dhigta. Sidaas oo ay tahay waxa uu muujiyey.
Ariga koowaad wuxuu noqday ari mutafac ah oo iskuul iyo jaamacad lagu dhigto oo cad iyo caano nadiifa laga helo, waa ariga foofa habeenkiina la xiraysto. Waana ari aad iyo aad u badan kana jira Soomaaliya oo dhan, maadaama dhaqaalaheennu ku tiirsan yahay xoolaha nool.
Sidaas ay taasigoo ku marmarsiyoonaya in magaalada uu dhibaato ku hayo ayuu la wareegay gebi ahaantiiba. Waxaa muuqatay in maamulkani qori caaradiisa ku muuqoninayo bulshada uu maamulo ee xoolahan iska leh.
Dadka ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa ka cabanaya koronto la'aan soo wajahday, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Maxamed Ciise.
Waxaa cabasho dhanka korontada ah ka soo yeeraysa dadka ku dhaqan magaalada Jigjiga. Dadkan ayaa ka cabanaya in korontada haddii cilad ku timaado aan loo cilad bixin, iyo bishii lacagta ay bixiyaan aan si dhammaystiran u helin adeega korontada.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, waxaan ku noolahay qabaliga 7aad, gaar ahaan zoonka 5aad. Maanta sida magaraasa barnaamijku yahay, waa xagga leerkan ka hadlaynaa, leerka oo dhib badan nagu haya, kaasoo ah markastoo magaraasa adoo kaarkan tusaale ahaan adoo waa kaarkii adoo 300 ku shubtay ayaa iminka wax laga yaabaa inay meeshan tamam gudahood ku goosto 300, taasna waa dhibaato jirta oo in badan u tuna noqotay. Dhinaca kale, layrka hadduu cilad la yimaado oo go'o xarigu oo markaa u qashito tiraad magaraasa dhib baa dhacay kaalaya muddo inaan ku imi baragayaba cabarna ku imi ayaa laga yaabaa, taasna waa dhib kale oo jira. Waxaa kaloo jira maalin dhowaato wax lagu soo dhacay magaraasa xagga layrka baarka lagu soo dhacay, baarka wax kasta naga gubay, ikaan gurigeyga wixii ambool ahaa oo dhan u wada gubtay.
Magaalada Jigjiga ayaa waxay ku hoos jirtaa gumaysiga xabashada Itoobiya, waxaana ay ka gurtaan canshuuro iyadoo aan wax ugu qaban bulshada, taa cagsigeedana iyaga dib ugu gumaada lacagtooda.
Ugu dambeyntii, qaraxyo xoogan ayaa lala beegsaday saldhigga ciidamada cirka ee dowladda Hindiya ay ku leeyihiin gobolka Kashmiir. Wararka ka imanaya gobolka Kashmiir ee ay ku muransan yihiin dowladaha Hindiya iyo xukuumadda Pakistan ayaa ku waramaya in laba qarax lala beegsaday saldhigga ciidamada Hindiya ay ku leeyihiin gobolkaas. Saldhiggan oo ammaankiisa aad loo ilaaliyo ayay taliska ciidamada cirka ee dowladda Hindiya sheegeen in qaraxyada si gaar ah loola beegsaday qaybta farsamada garoonka, halkaas oo uu ka dhashay khasaare soo gaaray ciidanka. Wararka hordhaca ee ka soo baxaya qaraxyadan ayaa sheegaya in mid ka mid ah ciidankii ku sugnaa saldhigga oo si xun ugu dhaawacmay, waxaana adag in la helo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxyadaas maadaama dadka aan loo ogoleen inay gudaha u galaan saldhigga. Ciidamada cirka ee dowladda Hindiya ayaa gacanta ku haya laba ruux oo ay ku tuhmeen in ay ka dambeeyeen qaraxyada, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in diyaarad daroon ah ay geysatay qaraxyadaas. Warkii oo aad kala socoteen idaacaddii Islaamiga ah ee Al-Furqaan waa naga intaa.